Prejaviť milosrdenstvo znamená odhodlať sa konkrétnemu činu. Znamená to pozdvihnúť človeka z jeho neľahkého stavu, odložiť jeho vinu, prejaviť záujem o jeho život. Dobroreč, duša moja Hospodinovi, a celé moje vnútro jeho svätému menu. Amen. Bratia a sestry, povstanúc, vypočujte si slova Písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ k dnešnému rozjímaniu, tak ako ich nachádzame v Evanjeliu podľa Lukáša v 6. kapitole vo verši 36. takto. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Amen. Šťastní sú tí, ktorí počúvajú Písmo sväté a jeho zachovávajú. Drahé kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia, tento dnešný nedeľný deň sa chceme zamýšľať spoločne nad niečím, čo veľmi dobre poznáme, no na druhej strane nie vždy dobre aj rozumieme alebo chápeme. Je to niečo, čo sme sami zažili, no zároveň je to niečo, na čo aj často zabúdame. Je to určite niečo, čo radi prijímame, no na druhej strane si to nechávame radi len pre seba. Ide o niečo, čo sme prijali od nášho Pána Boha a zároveň sme aj povolaní k tomu, aby sme to i my pretavovali do našich životov, našich vzťahov, našich postojov. Ak možno tušíte aj o čo ide, tak ide o milosrdenstvo. Samotnou témou tejto štvrtej nedele po Svätej Trojici je milosrdenstvo a odpustenie. Keď počujeme tieto slova, tak možno aj máme také tušenie, ako keby tieto slova sa už vytrácajú z dnešného slovníka a taktiež im venované stále menej a menej pozornosti. Možno my ako kresťania, keď počujeme to slovo milosrdenstvo, tak prvé, na čo si spomenieme, je práve podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré je tak notoricky známe. No čo sa nám taktiež môže stať, že keď počujeme to slovo, že to slovo alebo ten pojem milosrdenstvo si možno tak oceduľkujeme názvom náboženstvo, alebo má to niečo spoločné s náboženstvom, a potom si to ako keby neprenesieme do takého reálneho, každodenného života. Stará zmluva nám veľmi pomáha v tom, aby sme vôbec pochopili, čo to milosrdenstvo znamená. Prejaviť milosrdenstvo znamená odhodlať sa ku konkrétnemu činu. Znamená to pozdvihnúť človeka z jeho neľahkého stavu, odložiť jeho vinu a prejaviť záujem o jeho život. Na ranných službách Božích v Rajci sme aj čítali starozmluvný text, kde Jozef odpúšťa svojim bratom, odpúšťa im to, že ho predali do otroctva, a keď potom prichádzajú k nemu a žiadajú ho o pomoc, tak on im nie že len teda odpúšťa, ale prejavuje milosrdenstvo s pomocou teda Božou, že sa o nich postará, že ich k sebe prijíma a podobne. A tak ďalej. Evangelista Lukáš v Novej zmluve nám podáva takisto veľmi jasný obraz o tom, čo to znamená byť milosrdný. Toto si najlepšie uvedomíme vtedy, ak si všimneme, k akým ľuďom Pán Ježiš vôbec milosrdenstvo prejavoval. Boli to ľudia, ktorí boli, tak povediac, na okraji spoločnosti, dneska by sme možno povedať sociálne prípady, alebo v takom mladistvom jazyku boli to socky. A Pán Ježiš prejavoval milosrdenstvo k tým, ktorí boli totálne odsudzovaní bežnými veriacimi a náboženskými predstaviteľmi. A boli to ľudia, ktorí boli napríklad neviestky, Boli to vtedajší politici, boli to ľudia, ktorí boli smrteľne chorí. Všeobecne povedané, boli to ľudia, o ktorých len málo kto prejavil záujem, ak vôbec niekto. Skúsme si pripomenúť napríklad takého Zachea, ktorý bol vedúci vyberačom daní a preto bol aj bežnými ľuďmi veľmi odsudzovaný, pretože spolupracoval s Rímanmi. A tento Zacheus pre svoje aj také skorumpované správanie vycítil, že s jeho životom nie je všetko v poriadku a tak teda sa snažil aspoň nejako upútať pozornosť pána Ježiša a s tým, že bol teda malý, tak sa aspoň odhodlal, že vylezie na malý figovník. Tam si ho všimol pán Ježiš a na prekvapenie ostatných prichádza k nemu, ujíma sa ho a prejavuje mu milosrdenstvo v tom, že ide neskôr k nemu domov. Nevieme presne, o čom teda, alebo aké slová padli potom v tom rozhovore u neho doma, ale vieme, že na Zacheovi ostali veľké stopy. Jeho život sa zmenil a nie len to, že pán Ježiš bol k nemu milosrdný v tom, že mu odpustil, ale ho aj pozbudil na ďalšiu cestu života viery. Vieme dobre, že takéto správanie pána Ježiša, v ktorom prejavoval milosrdenstvo týmto ľuďom, nebolo po chuti náboženským predstaviteľom a niekedy aj bežným veriacím. Zvykli sa ohradzovať, ako keby to milosrdenstvo Božie patrilo len tým, ktorí sú ako keby vyvolení. Ako keby oni sami získali nejaký patent k tomu, aby si to Božie milosrdenstvo vedeli získať. Nám sa taktiež niekedy nepozdáva predstava odpúšťania a prejavovania súcitu ľuďom, o ktorých vieme, že majú poriadne niečo za rovášom alebo nezdieľajú naše náboženské predstavy. Sú proste iní a my si radšej vystávame voči nim predsudky a tak sme aj celkom niekedy radi, že to milosrdenstvo, ktoré my máme, tak oni si možno aj tak nezaslúžia. A možno preto, že to odmietajú, vysmievajú sa z toho a podobne. Jeden príbeh v Novej zmluve, ktorý má spoločné niečo aj s touto našou dnešnou témou, je mimoriadne zaujímavý. A my sme ho ráno aj čítali, a ja by som sa možno rád vrátil k tomu aj teraz. Ide o takú jednu známu perikopu v Evanjeliu podľa Lukáša, kde pán Ježiš na svojej ceste do Jeruzalema vysiela svojich učeníkov, aby, dá sa povedať mu tak, zorganizovali, aby mohol teda niekde prespať, niekde sa občerstviť po tej namáhavej ceste, pretože vtedy to bolo naozaj náročné cestovať niekoľko dní, niekoľko týždňov. A tak, ako sa blížili k jednej samaritánskej dedine, ktorá bola teda plná ľudí, ktorí so Židmi vôbec neboli v láske, skôr naopak, bola tam taká vzájomná nenávisť, tak títo ľudia z tejto dedine odmietli prijať pána Ježiša a jeho učeníkov medzi sebou. Možno si povedali, čo nás do toho, však oni idú do Jeruzalema a predsa v Jeruzalem je mesto plné Židov, sú to ľudia, ktorí nás nemajú radi, prečo by sme vôbec mali prijať nejakého učiteľa s jeho učeníkmi medzi nami. Keď po tejto reakcii týchto ľudí narad prichádzajú dvaja k v úvodzovkách horliví učeníci. Nastupuje na scénu Jakub a Ján, ktorí sú práve spolu s Petrom považovaní za tých najbližších učeníkov pána Ježiša. A títo učeníci, keď sa dozvedajú, že obyvateľia tejto dediny ich nechcú prijať, tak sa okamžite nazúria a dožadujú sa pána Ježiša a hovoria mu: Pane, chceš, aby sme povedali, nech príde oheň z neba a túto dedinu zničí? Že najradšej by boli, aby táto dedina bola úplne v ruinách. Veď predsa oni odmietli, posmievali sa nám, prečo by oni mali mať to Božie milosrdenstvo? Keď pán Ježiš počul túto ich reakciu, tak ich dosť pokarhal a povedal im: Neviete, čieho ste ducha? Lebo syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. Táto otázka neviete, čieho ste ducha, je takisto adresovaná aj nám, keď neradi vidíme Božie milosrdenstvo aj na ostatných. Aj možno na tých, ktorí, dalo by sa povedať, sa nie že vysmievajú, ale pristupujú veľmi kriticky ku viere, ku našej viere, možno sa s nej aj vysmievajú. To, čo nám tento príbeh aj dnes chce povedať, je veľmi dôležité. Učeníci, ktorí boli fyzicky najbližšie, ako sa len dalo pri Pánovi Ježišovi, boli v podstate veľmi ďaleko. Ak si ani my najprv neuvedomíme, akého milosrdenstva sa nám dostalo, ľahko sa stane, že sami nebudeme schopní prejaviť toto milosrdenstvo ďalej. Ako aj váš otec je milosrdný, tak buďte milosrdní i vy. Keď som sa zamýšľal nad touto perikopou a tým vzťahom, ako ľudia niekedy si dokážu vystavať nejaké predsudky voči iným ľuďom, napadol ma jeden príklad, ktorý nám hovoril náš profesor misiológie. Bol to veľmi zaujímavé, pretože on hovorí o jednej rodine, ktorá žila v Norsku a ktorá sa prisťahovala do Norska asi pred 20 rokmi a boli to utečenci zo Somálska. A táto rodina bola teda moslimského vierovýznania, čiže keď prišli do silno tradične luteránskeho štátu, tak ich situácia bola neľahká. A on hovoril o tom, ako my kresťania často navodzujeme také veľké strachy z toho, že je tu teda islám v Európe a ako sa veľmi toho bojíme. No to, čo nám potom povedal, tak nás skúso tak zarazilo. Hovoril o tom, že táto rodina bývala pomerne v takom peknom susedstve a dookola všade boli teda domáci nóri a takto tam žili asi okolo 20 rokov. A po 20 rokov si on spolu s manželkou zmysleli, že čo keby sme ich aj pozvali na návštevu, prípadne na nejakú kávu a podobne. Tak sa teda vybrali, zaklopali na dvere a tam otvoril pri dverách otec rodiny. A keď ten otec počul to pozvanie, teda že môžu k ním ísť na večeru, na návštevu, tak zostal taký nejaký veľmi prekvapený. A to, čo potom povedal, tak v nás študentoch veľmi tak zarezonovalo. On povedal, že 20 rokov, už tu bývame v Osle, a žiadna rodina, žiadny teda domáci nor nás nepozval k sebe domov. Nikto nás nezavolal na návštevu, nikto nás nezavolal na nejaký výlet a podobne. Bolo veľmi zaujímavé počuť tento príbeh a možno sa tak aj vcítiť do tej rodiny, ktorá príde na miesto, kde je všetko pre ňu cudzie. Naokolo má samých kresťanov, no tí sa ani počas tých 20 rokov k nej vôbec nejako nemajú. Prečítaný kázňový text, ten jeden verš, nám hovorí teda o milosrdenstve na dvoch úrovniach. V tej prvej polovici verša sa hovorí, buďte teda milosrdní, a tá druhá, ako aj váš otec je milosrdný. Čiže inak povedané, ku každému z nás je Boh milosrdný, je milosrdný ku mne a ku tebe, a preto buďme aj my. Bratia a sestry, my všetci, tak ako aj ľudia v Novej zmluve, máme skúsenosť s Božím milosrdenstvom. Je to Božie prijatie pri krste, Božie pozbudzovanie počas ťažkých chvíľ, odpustenie hriechov, odstránenie strachu z hriechov. A keď si uvedomíme takéto predstavy Božieho milosrdenstva, hneď sa nám treba, tak možno nejako, hneď si musíme pripomenúť aj tú vetu textu, ktorá by nás mala ako veľmi dôležitá súčasť formovať počas života. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. A k tomuto veršu by sme mohli hneď následne pripojiť aj otázku, ako ja môžem byť milosrdný a ako mám ja prejaviť milosrdenstvo tomu alebo tomu trpiacemu človeku alebo tomu úzkostlivému človeku v mojom okolí. Aký postoj zachovať, aby som ľudí neodviedol od Božieho zasľúbenia, milosrdenstva. Nová zmluva nám hovorí o tom, že kto poznal, kto spoznal Božie milosrdenstvo, túži potom, aby toto milosrdenstvo preniklo do životov tých, ktorí ho ešte nepoznajú alebo ktorí ho odmietajú. To sa prejavuje aj tak, že my ako veriaci nie sme v pozícii, aby sme odpisovali ostatných, ale práve naopak, aby sme im pomáhali, aby ich kroky smerovali ku prijatiu Božieho milosrdenstva. Veď ak máme problém odpustiť čo i len jeden malý prehrešok nášmu známemu, spomeňme si na to, ako nám Boh odpustil množstvo našich hriechov. Ak my niekedy vnútorne bojujeme s predstavou, ako sa nad niekým zľutovať, ako niekomu pomôcť v tiesni, rozpomeňme sa na to, aké dokonalé milosrdenstvo učinil Boh skrze svojho syna na Golgote. Keď si uvedomujeme v našich životoch Božie milosrdenstvo, Duch Svätý z nás odstraňuje pokrytecké súdenie iných, presne tak, ako to niekedy robili farizei, alebo aj v tom dnešnom prípade tí najbližší učeníci. Po tom, čo prijímame toto Božie milosrdenstvo, Duch Svätý z nás vyháňa toho malého farizeja a zaplňa jeho miesto milosrdným Samaritánom. Bratia a sestry, Pán Boh je ku nám nesmierne milosrdný. V tomto nás utvrdzujú aj dnešné prečítané slova z Písma Svätého. Ak si uchopíme tieto slova k srdcu, s pomocou Ducha Svätého sa pre nás výzva, aby sme aj my boli milosrdní, stane radosťou a požehnaním. V jednom z blahoslavenstiev sa píše: blahoslavení sú milosrdní, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Nezabúdajme na Božie milosrdenstvo v nás, ale aj na to, že milosrdenstvo nie je len pre nás. Kež nám Duch Svätý pomáha k tomu, aby sme dokázali prejavovať Božie milosrdenstvo každý tam, kde sme. Amen.